Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Dumnezeu pentru mine este Tatăl meu, Salvatorul meu, El este Cel pentru care eu trăiesc. L-am cunoscut în acest centru în care acum lucrez, prin intermediul acestor oameni de acolo. Am ajuns acolo acum 3 ani, în postura în care aveam nevoie de ajutor din partea lor pentru problemele mele de dependență de droguri. Practic eram într-un fel obligată la activitatea bisericii să fiu prezentă. Și acolo, în timpul unei închinări, am avut o întâlnire cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos.
Stimați ascultători. În emisiunea noastră de față o avem ca invitată pe Adina Stanciu, de 25 de ani, din București. Aceea dintre dumneavoastră care urmăriți cu o anumită consecvență emisiunile noastre Inimi Întoarse, probabil cunoașteți ceva din povestea vieții ei. A fost părăsită sau abandonată de tatăl ei de când avea 5 zile. A crescut alături de un tată vitreg, care era violent din cauza alcoolului. La 9 ani a fost părăsită și de acest tată. Mama muncea foarte mult, petrecea aproape întreaga zi la locul de muncă. Așa că Adina s-a refugiat mai întâi în tutun, mai apoi în droguri. A consumat heroină, marihuana, etnobotanice. Au adus-o într-o stare atât de degradată din care parcă nu mai avea speranță. Și totuși, Dumnezeu i-a întins o mână. A ajuns în centrul de reabilitare, Mână Deschisă, și acolo a scăpat de droguri prin puterea lui Dumnezeu. În momentul de față, lucrează ca instructor educator pentru activități de resocializare. Aș vrea să rămâneți împreună cu noi să aflăm povestea întoarcerii ei la Dumnezeu. Înțeleg că atunci când simți nevoia de droguri, faci orice, numai
deci să... Deci nu mă mai interesa nimic, oricum, prin...
Conștientizai posibilele riscuri, cum ar fi închisoarea?
Categoric, eu eram deja judecată, eram în judecată.
Și? Continuai?
Da, am continuat. nu te mai interesează când ajungi în asemenea groapă, ești în acel întuneric în care oricum, neavând nicio speranță, simți că viața ta e pierdută pentru totdeauna și nu mai merită să faci niciun efort
ca să te salvezi.
Nu poți decât să alegi să mergi din rău în rău. Practic, de la aceste nobotanice, eu am luat-o efectiv razna. Eu nu mai aveam nici sentimente pentru nimeni, pentru mama mea, respect pentru nimeni, în societate, niciun fel de autoritate nu respectam. Aveam stări de eu nu știu cum să le exprim. În momentul în care eu nu aveam... Da, și de delir și de crize, de isterie, când nu aveam să consum, auzea tot blocul cum țipam, cum urlam. Efectiv, ziceai că sunt posedată. Eu așa nici nu credeam atunci în Dumnezeu sau că există vreun rău în lumea asta de genul ăsta. Dar eu chiar ziceam mama, că mama mă întreba la un moment dat când îmi reveneam, dar ce se întâmplă cu tine când faci așa? Și eu i-am spus, simt că e un demon în mine, nu știu cum să spun. Simt aici, în capul pieptului, că o putere de asta supranaturală, că aș putea să te omor dacă tu nu faci ce zic eu. Și aveam așa o putere de manipulare asupra mamei mele. Mama mea a făcut în perioada aia niște împrumuturi la bănci pentru consumul meu, pentru că eu o manipulam și impuneam să facă lucrul ăsta.
Și făceai presiune asupra ei.
Foarte mari presiuni. Și astăzi eu plătesc și mama plătim datorii de pe vremea aceea 200 de milioane pe care, dacă stau bine să mă gândesc, cred că am consumat banii ăștia în dependența mea, cred că în 2-3 săptămâni. Adică foarte mulți bani vedeam.
Cum ai fost salvată, Adina? Că practic...
Am fost salvată prin harul lui Dumnezeu.
Cum ai ieșit din această strânsoare a răului?
Am cunoscut un băiat care și el avusese un istoric de consum de câțiva ani. Și el lucra la un centru de reabilitare pentru băieți, Teen Challenge se numește. Și când m-am întâlnit cu el, bine, asta a durat vreo 6 luni de zile ca eu să reușesc să mă întâlnesc cu el. Mama mea vorbea cu el de 6 luni de zile și eu nu vreau să accept să mă întâlnesc cu el. Mi-a vorbit despre Dumnezeu, dar eu nu l-am crezut, eu aveam alte idei în capul meu atunci.
Ce îți spunea despre Dumnezeu?
Îmi dădea mărturia lui, practic, îmi spunea că pe el Dumnezeu l-a ajutat să iasă din droguri și cu ajutorul acestor oameni de la acest centru unde s-a reabilitat. Îmi spunea că Dumnezeu mă iubește, că mi-a spus de Iisus Hristos, dar eu când auzeam de Iisus Hristos, nu, deci să nu vorbești de Iisus, orice, dar nu de El.
De ce?
Nu știu, așa era în mine o împotrivire, nu neapărat că aș fi știut ceva despre Iisus sau... Că aveam neapărat ideea că cei care cred în Iisus sunt îndoctrinați, nici măcar lucrul ăsta. Efectiv, aveam așa o împotrivire în mine să nu aud de Iisus. Vorbește de Dumnezeu, hai că mai pot să mai accept, dar de Iisus nu. Nu știu, cred că era acest duh de anticrist, nu știu. O împotrivire față de Iisus, pur și simplu, nu știu cum să numesc altfel.
Și
singurul lucru care m-a convins totuși a fost această prezență din el. Simțeam ceva în el, adică în momentul în care eu vorbeam cu el, mă copleșea așa o pace și o lumină. Și am avut un vis înainte să-l întâlnesc cu câteva luni. Mie mi-a apărut în vis un băiat care mi-a zis că în locul în care mă aflam în momentul respectiv în vis, o să se întâmple ceva. Și acolo era de fapt o petrecere de muzică electronică, unde eu aș fi ales în mod normal să mă duc să mă droghez. Dar nu am ales să mă droghez, am ales să mă duc în acest loc unde l-am găsit pe el. Era un băruleț. Și la 12 noaptea sau la o oră, nu mai simt exact, nu vreau să mint, el mi-a zis, uite, acum ieșim afară. Și am ieșit afară și a apărut o mare, mare, mare lumină pe o alee foarte întunecată și lungă. Și din acele cluburi de muzică electronică au început toți oamenii să iasă afară și să alerge spre această lumină. Și ne-a ridicat pe câțiva dintre noi. Și în momentul ăla m-a luat și pe mine și l-a luat și pe el. Și atunci, în visul meu, eu am simțit așa o mare speranță și o pace și dragoste pentru mine, pentru mine personal. Am simțit ce n-am simțit în viața mea niciodată.
Și poate zorei enorm.
Un bine suprem. Și îmi doream, da. Curios a fost că mi-a rămas speranța asta din vis în realitate. Mama a crezut că am înnebunit, îmi zicea, tu ți-ai pierdut mințile de tot. Că eu îi spuneam, o să vezi că o să fie bine și o să-mi revin și da, da, și te mai droghezi? Păi da, o să mă mai droghez. cum o să fie bine atunci? Și uite că l-am cunoscut pe băiatul ăsta și cumva, când l-am cunoscut, am făcut un pic legătura în mintea mea, zic, poate e băiatul din visul ăla. Și faptul că prezența aia din el era așa de copleșitoare, de pace, vă dați seama, eu eram așa de întunecată și de, nu știu, apăsată și de dependență și de sevra și de crizele alea de isterie și când îmi doream așa de mult să mă întâlnesc cu el, prezența lui îmi făcea bine. Și datorită acestui lucru am ales să cred așa un pic, dar nu vreau la nivel mental să accept că e vorba de Dumnezeu și de Iisus. Și am acceptat să mă duc într-un centru de reabilitare de la Câmpina, se numește Mâna Deschisă, unde în primele 2-3 săptămâni am fost și la biserică, fiindcă era obligatoriu, și la biserică s-a întâmplat a doua săptămână, a treia săptămână, nu mai știu exact, Dumnezeu m-a copleșit cu prezența Lui și am început să plâng așa de rău și parcă știam că Iisus e acolo lângă mine și că a plâns tot timpul cu mine de fiecare dată când am suferit. Înțelegeam lucrurile astea așa instant și că mă iubește și că a murit pentru mine, toate niște adevăruri biblice pe care le înțelegeam așa efectiv, revelație peste revelație așa instant. Și atunci pastorul a început să se roage în timpul închinării, că era laudă și închinare în timpul ăsta, și a zis, e aici cineva care trebuie să-și predea viața lui Dumnezeu. El nu avea cum să mă vadă pe mine, că eu eram, nu m-am arătat că plâng, adică n-am vrut să vadă nimeni, tot mi-era rușine. Și când am auzit asta, știu că e vorba despre mine și efectiv nu am putut să mă abțin. Colega mea, Georgiana, mi-a zis, du-te că pentru tine ești, m-am dus în față și mi-am predat viața lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, și am acceptat că eu, într-adevăr, aveam păcate, tot ce se întâmpla în viața mea erau păcatele mele și că Iisus Hristos a murit pentru ele și că El a plănuit din veșnicie, că El, asta scop l-a avut pentru mine și că toată suferința mea o să fie răsplătită. Dar asta nu spun din ce cunosc acum din Biblie, eu înțelegeam atunci lucrurile astea. Eram convinsă, știam lucrul ăsta, adică Duhul Sfânt m-a convins. N-am mai putut să zic nu, 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 eu care eram o batjocoritoare la adresa lui Iisus. Cu rușine spun asta acum, dar asta eram și Dumnezeu m-a întâlnit așa de profund în inima mea încât n-am putut să mai zic nu ești adevărat. Și am zis, ba ești și te rog, iartă-mă.
Ai crezut în acel moment că Dumnezeu îți va da pace în suflet?
Da, și pentru că îmi dădea deja. Parcă turna în mine și pace și dragoste și vindecare și în timp ce mi-am predat viața lui, am simțit că a plecat ceva rău din mine. Chiar cred că Dumnezeu m-a eliberat atunci și de dependență, pentru că n-am mai avut pofta aia de dependentă.
În momentul în care ai intrat în acest centru de resocializare, pur și simplu nu ai mai consumat droguri?
Nu, nu am mai consumat. Sunt abstinentă de... În 23 martie fac 3 ani.
Deci chiar puterea lui Dumnezeu te-a eliberat.
Puterea lui Dumnezeu m-a eliberat, da, și de dependența de fumat, și de droguri și de orice fel de vicii pe care le aveam și patim din acestea. Și nu a făcut decât să mă îndrăgostească de el și să-mi doresc să-i dau efectiv orice suflare, orice minut, orice secundă pe care o am.
Cum s-a schimbat traiectoria vieții tale din acel moment? Ce ți-ai propus să faci?
Mi-am propus să termin programul de reabilitare, să fiu ascultătoare.
În ce consta acest program?
Consta în 14 pași, structurați a câte 21 de zile fiecare, însemnând că atunci, în acele 21 de zile, tu trebuie să respecti niște reguli prin care te ajutau să-ți formezi un obicei. 21 de zile, se spune că este nevoie pentru a-ți forma un obicei. Începând de la cele mai elementare lucruri. Să spui bună ziua, te rog frumos și mulțumesc. Nu poți să mă ridic de la masă.
Să înțeleg că acestea nu mai erau...
Nu că nu ar mai fi fost, că noi aveam... Aveam 5-7 ani de acasă, dar nu le mai respectam, într-adevăr. Vorbeam nu foarte...
Vulgar.
Nu vulgar, nu. Dar nu mai aveam acel respect. Să mă ridic la ce oră trebuia să mă ridic din pat, să mă trezesc, să mă grăbesc, să fiu punctuală, să zic, te rog frumos, poți să mă ridic de la masă, nici atâta, de ce să fac lucrul ăsta? Era un fel de, tu trebuie să respecti o autoritate acum, că
Există o autoritate,
da,
la care să te raportezi.
Ceea ce eu am făcut în viața mea, total să le sfidez. Tot ce am făcut a fost să le sfidez, de la mama până la poliție și tot ce se putea ca și autoritate. Pe parcursul acestor 14 pași sunt fel și fel de reguli în care te ajută să îți înveți să-ți rezolvi, să înveți să-ți rezolvi conflictele într-un mod bun, într-un mod respectuos, să vorbești cu cine trebuie despre sentimentele tale, nu să împovărezi alți oameni. Deci merge până foarte adânc în partea comportamentală. Efectiv, ca o educare a unei tinere adult. Practic, să te aducă la nivelul intelectual, mai degrabă emoțional, că practic acolo este un deficit la noi, inteligența emoțională. La nivel intelectual ne-am dezvoltat bine, dar pe partea de emoții suntem imaturi atunci când consumăm droguri. Practic, rămânem cumva la vârsta unde ne-am apucat. Rămânem tot timpul.
Bine, și cred majoritatea celor care încep să consume droguri din cauze emoționale.
Da,
și din cauza unor...
din durere emoțională, acolo este buba, ca să mă exprim așa. Bine, acestea sunt regulile de respectat, dar zilnic, de exemplu, aveam proiecte de muncă, aveam și niște animale de care trebuie să avem grijă, să le facem curat, ceea ce nu era foarte plăcut. Dar am făcut lucrul ăsta, am avut și o seră unde lucram. Am făcut creativitate, consiliere individuală, ne-au dat timp să ne dezvoltăm un talent. De exemplu, eu am învățat să cânt la chitară acolo, având ureche muzicală, am zis, na, ăsta o fi talentul meu. Lucruri de genul ăsta care te ajută și să-ți crească stima de sine, să te cunoști pe tine însăți. Practic, într-un mediu protejat, ți se dă ocazia să te desfășori, să-ți arăți și inima, și părțile bune și părțile rele și să fii acceptat. Dar nu numai acceptat, dar și ajutat să te schimbi mai bine.
Fuseseră ani de traumă emoțională, de suferință, de lipsa dragostei din partea celor pe care tu ai fi dorit să iubești. S-au rezolvat aceste lucruri?
Da, s-au rezolvat și încă se rezolvă.
Înțeleg.
Pentru că acest proces de vindecare pe care Dumnezeu îl aduce în viața mea, cel puțin, nu este așa subit, dintr-o dată. Dar el e delicat și ia câte o părticică la timpul ei și...
Relația cu mama, cum a decurs?
Relația cu mama a decurs bine, adică după ce am terminat programul, am stabilit din nou legătura cu ea și... Bine, am susținut și în timpul programului, a venit în vizită la mine.
Credea că gata, te eliberezi de drog sau... Încă mai era cu inima strânsă.
Încă a fost cu inima strânsă cel puțin un an și jumătate din timpul programului meu. Și asta cumva mă demoraliza un pic, pentru că e greu să vezi că mama ta nu are încredere în tine, cu toate că era îndreptățită și ea să nu aibă încredere în mine. Dar mă simțeam frustrată pentru că aveam impresia că îmi fură tot progresul în momentul în care mă întâlneam cu ea și îmi zicea sau exprima ceva ca și cum că ea nu are încredere în mine. Dar pe parcursul următorilor un an și ceva, s-a convins că eu merg înspre bine și că progresez și că nu o să mă mai întorc.
Referitor la atitudinea ta față de Dumnezeu, ce a gândit, ce a spus?
La început i s-a părut un pic ciudat că vreau să îmi trăiesc viața numai pentru Dumnezeu. Și probabil că atunci ce-o fi înțeles ea, ce o să facă, o să se ducă
că
la mănăstire.
Că treci dintr-o extremă în alta.
Da, și că trec dintr-o extremă în alta și îmi punea tot felul de întrebări, pe bine, și nu o să te mai măriți sau... Avea așa niște idei, adică tu ce faci, te duci la mănăstire? Și am zis, nu, uite cum se trăiește pentru Dumnezeu. Practic trebuie să-L asculți, să faci voia Lui, să cauți, să... umbli în lumină și i-am explicat așa cât de cât, a început și ea să citească Biblia, ea fiind deja credincioasă, pentru că ea s-a rugat foarte mult pentru mine înainte ca Dumnezeu să mă salveze. Și mulțumesc lui Dumnezeu că chiar a început să meargă la biserică cu noi și să meargă și singură acolo la București și chiar am fost de față când și ea și-a predat viața Domnului. Și a înțeles pe deplin ce înseamnă să fii cu Dumnezeu în felul acesta, nu doar într-o religiozitate
A formelor,
poate. A formelor, da, în formă de evlavie, și a înțeles ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi și că nu este o constrângere, nu este o religie, nu este o zdrobire, este o libertate în Dumnezeu și că îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi și că ne-a arătat lucrul ăsta. Și efectiv încercăm să-L cunoaștem tot mai mult. Ea pe de o parte acolo, eu pe de o parte aici și ținem legătura și când ne întâlnim este extraordinar. N-a fost niciodată așa legătură între noi. Poate doar când eram eu foarte mică, dar oricum care era marcată mai mult de întuneric și de tristețe. Dar acum e bucurie, se simte.
Ai decis să lucrezi pentru Dumnezeu și faci lucrul acesta. Ce activități propriu-zise ai și cu ce rezultate?
Bine, după ce am terminat programul, am mai urmat un mic program de reabilitare, reintegrare în societate, o perioadă de tranzit, și în acest timp cei de la Mână Deschisă au observat că sunt acolo implicată cu toată inima și vin acolo și în timpul meu liber și petrec timp cu fetele din program care erau acolo în timpul programului. Și ei mi-au dat niște timp să-mi caut un job. Și eu nu mi-am găsit nimic și m-a rugat și am zis: Doamne, ajută-mă să-mi găsesc un job, că nu vreau încă să plec din Câmpina, că nu e bine să pleci așa repede în locul unde te drogai. Și nu mi-am găsit și până la urmă Dumnezeu a făcut în așa fel, mi-au zis și mie și colegii mele, că tot îmi vine să zic ne-au zis, că Dumnezeu le-a vorbit să ne angajeze acolo, că oricum suntem implicate și că ei văd aportul pe care îl aducem noi ca foste dependente și că le înțelegem pe fete altfel și că și ele se simt relaxate și că se simt ajutate de noi. Așa că m-am angajat ca instructor educator pentru activități de resocializare. Asta înseamnă că am ture acolo, ele sunt supravegheate 24 din 24. Petrec timp
Câte
cu ele.
Câte fete sunt acum?
Acum sunt doar două fete. Dar
care este maximum? Câte ați
16 fost? Locuri. 16. Dar la începutul anului am avut 9 fete, 4 dintre ele au terminat, 3 dintre ele au fugit, pentru că mai sunt și cazuri de genul. Și acum din nou o să mai vină alte fete. Dar asta, așa am desfășurat activitatea. Ce fac practic este să vorbesc cu ele, să le încurajez, mai ales în momente în care le vine să renunțe sau să plece și când au nevoie de o mângâiere, de o încurajare și efectiv să fiu acolo
pentru
ele. Pe
lângă această activitate mergeți și în diferite școli?
Mergem, dar mai colaborăm cu Asociația Preventis din Cluj, unde sunt chemate să dau mărturia în fața unor clase de liceu sau de generală. Le povestesc povestea vieții mele, în ideea ca și ei să aibă grijă în momentul în care vor fi puși în situația să consume sau nu, să-și aducă aminte de efectele negative mai mult decât de efectele pozitive.
În Ai fel primit de prevenție. Un feedback bun în aceste experiențe ale tale?
Da, am primit un feedback bun și toți copiii tineri, elevi, stau așa cu ochii mari
înmărmuriți
și zic: wow, suntem șocați și nu o să fac asta niciodată. Alții îi vezi că nu zic nimic, dar ar zice, și pe aceea cred eu că sunt deja cei care au început să consume. Dar este feedback, evident, și cred că este necesar lucrarea asta de prevenție în școli, pentru că, de exemplu, eu n-am fost informată despre ce înseamnă să te droghezi, ce efecte negative, ce înseamnă să evrași, ce înseamnă să ajungi chiar dependent și să îți dai toți banii și să fii în stare să faci orice. De asemenea, eu și o colegă de-a mea de la centru mergem și în activități de outreach, se numesc, în engleză, în română ar însemna ne ducem și ajutăm oamenii care au nevoie de ajutor și în cazul nostru fetele cu dependențe de droguri din Spitalul Obregea din București, pe secția de dezintoxicare la fete. Mergem și le prezentăm programul nostru să știe că au și ele o posibilitate ca și noi, tot așa, prin a ne spune și noi mărturia noastră și să le dăm un pic de speranță că se poate. Și primim feedback acolo, mai ales când ne văd voi, v-ați drogat vreodată? Când ne văd cum arătăm acum și mereu scot poza ca să le conving. Și atunci cumva se luminează la față și Dumnezeu ne dă ocazie și să vorbim și despre El. Și multe fete sunt credincioase și au plecat dintr-o familie de credincioși și au ajuns pe calea asta și de acolo avem multe fete care vin în program. Deci sunt roade.
Ești împlinită acum cu activitatea pe care o ai?
Categoric. Sunt împlinită.
Ai liniște în suflet?
Da, și știu
pace.
Că pentru asta am fost creată. Și dacă poate asta a însemnat că a trebuit să trec prin drama asta cu consumul de droguri, pentru ca Dumnezeu să...
Te poate folosi?
Da, pentru mine merită atunci.
Ai un vis al vieții tale?
Da, am un vis. Am mai multe.
Care sunt acelea?
Bine, unul dintre ele că vreau să fac un scurt metraj.
Cu viața ta?
Tip mărturie, da. Nu neapărat doar despre mine, dar despre mine în consum de droguri și ceea ce am văzut în viețile prietenilor mei ca și întâmplări. Un fel de mărturie care cred că va putea fi folosit și în prevenție și în poate evanghelizări și... Asta este un vis al meu și altul este că aș vrea să merg la o școală de arte din Africa. Se numește Performing Arts. Eu am o inimă pentru artă și consider că sunt convinsă că pe tineri, dacă vrei să-i ajuți să înțeleagă dependența de droguri sau pe Dumnezeu chiar, fel și fel de situații de viață, trebuie să folosești o formă artistică de a le explica lucrul ăsta. Ei nu înțeleg doar prin scris sau prin faptul că le predici. Ei au nevoie de ludic, au nevoie de ceva artă și eu, asta e credința mea și Dumnezeu să mă ajute dacă așa este.
Mult succes! Important este că
mulțumesc.
Dumnezeu te-a scos din întuneric, te-a dus la lumină și poți fi o lumină pentru cei.
Așa este, cu ajutorul lui.
Mult succes!
Mulțumesc.
Îți mulțumesc pentru că ai fost cu noi la podcast.
Și eu mulțumesc că m-ai invitat.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Cât de minunat este că Dumnezeu ne scoate din mocirla păcatului, indiferent cât de adânciți am fi, și El ne dă un viitor și o nădejde. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor multă binecuvântare!